Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του ορισμού του πέναλτι και το web radio του Πανεκατοικού, έχουμε σκουμετό που καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, ορισμός του πέναλτι ζωντανά εδώ από το στούντιο. Αλλά με σόλο παρουσιαστή. Ο Δημήτρης Κατσάκος δίνει τη μάχη στο ολιμερίς, στο επαγγελματικό μετερίζει. Δεν το επέτρεψε να έρθει σήμερα από το στούντιο. Αναμένουμε σήμα του για να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί του. Σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου. Είχαμε μεσοβδόμαδα αγώνες για το κύπελλο Ελλάδας. Είχαμε επίσης εμβόλυμες αγωνιστικές σε μεγάλα ξένα πρωταθλήματα. Αγγλία και Ιταλία συγκεκριμένα. Έπεται σπουδαία αγωνιστική το Σαββατοκύριακο με το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ Παραθηναϊκός, φυσικά να δεσπόζει. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε πρώτα να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την μουσική μας επιλογή σήμερα, που ήταν επιλογή του Κατσάκου από την περασμένη Δευτέρα. Θα ακούσουμε Def Leppard, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το On Through the Night, το 1980. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τον έτερο συμπαρουσιαστή, τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται?
Να είσαι καλά, μια χαρά, αλλά νομίζω ότι είσαι καλύτερα.
Εντάξει, λίγο.
Είσαι σε καλύτερη θέση, η αλήθεια είναι.
Είμαι καθοδόν. Κατευθύνομαι προς την εξωτική μαγευτική καρδίτσα.
Έτσι, εγκαταλείπεις το κλινό νάστη και πας στην επαρχία. Τυχερός.
Εντάξει, τι να κάνουμε, αφού μπορούμε
σωστό.
Για δύο μέρες να ξεφύγουμε λίγο από Αθήνα, γιατί όχι.
Καλά κάνεις.
Είμαι τώρα με καλή παρέα στο αυτοκίνητο. Ναι. Θα πούνε και την καλησπέρα. Πείτε την καλησπέρα.
Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Αυτός, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν και ο λόγος που άλλαξε σήμερα βάρδια ο Δημήτρης Κατσάκος και δεν μπορούσε να έρθει το πρωί να ηχογραφήσουμε. Οπότε δεν πειράζει, καλύτερα, γιατί θα μιλήσουμε ζωντανά.
Εντάξει.
Ναι.
Θα είμαστε τηλέφωνο σήμερα, Δευτέρα πάλι κανονικά.
Ναι.
Στο στούντιο.
Ωραία, Μιτσάρα, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σχολιάσουμε μία είδηση που είδα, πήρε το μάτι μου ένα τίτλο. Προηγουμένως, πριν κάνα δύο ώρες, είναι μια είδηση που αρχικά προκαλεί ως πρώτη αντίδραση 38 γέλιο, το οποίο όμως έρχεται ως δεύτερη αντίδραση και κόβει απότομα το γέλιο η οργή και αγανάκτηση, και έχει να κάνει με την Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ στο Κατάρ, η οποία δημοσιοποίησε ότι μόνο 3 νεκροί υπάρχουν στην κατασκευή των έργων για το Μουντιάλ.
Ναι, 2,5.
Βέβαια, η οργή και η αγανάκτηση έχει να κάνει, πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν σε καθεστώς σκλαβιάς και δουλείας, κρατώντας τους εκβιαστικά τα έγγραφα παραμονή στη χώρα κτλ. Κυρίως από χώρες φτωχές της Κεντρικής Ασίας, βλέπε Ινδία, Μπαγκλαντές κτλ. Πέρα από το γεγονός ότι είναι εκατοντάδες οι νεκροί εδώ και 2 χρόνια. Αλλά...
Εκατοντάδες, παιδάκι μου, πέρυσι την άνοιξη και διαβάζαμε δημοσίευματα για 6.000.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Δημήτρη. Εγώ θα πάω με τα νερά της Ομοσπονδίας του Κατάρ και θα πω ότι όντως είναι 3. Τι πάει να πει μόνο 3. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και μία ζωή. Ακόμα και μία ζωή
πράγμα.
Είναι πανάκριβη εργαζόμενου.
Είναι γελία τώρα, δεν τι συζητάμε.
Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, οι πετρολαιομοναρχίες του κόλπου, οι οποίες κολυμπάνε στα δολάρια και δεν λαμβάνουν φυσικά τα μέτρα προστασίας. Τέλος πάντων, πάμε, επειδή έχουμε πολύ χρόνο, λόγω ταξιδιού και λόγω απομάκρυνσή σου από την Αθήνα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθεί το σήμα. Είναι πιθανό.
Όχι ακόμα, δεν νομίζω να έχω το θέμα, αλλά εντάξει.
Ξεκινάμε. Πώς θα ξεκινήσουμε, με τα μάτς του κυπέλου ή με τα μάτς που έπονται?
Καταρχάς,
ή με το σκηνικό που είχαμε χθες το βράδυ
Θα το σχολιάσουμε και αυτό, ευχαρίστω.
Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε, και αναφερόμαστε φυσικά στην παράσταση του stand-up κομικού του Ζαραλίκου, με την, τι να πω τώρα, από το πουθενά παρέμβαση γνωστής δημοσιογράφου, συγγνώμη για τον όρο.
Εντάξει,
ο Θεός
να την κάνει.
Ναι, ναι, όχι, γνωστής τηλεπερσόνας θα πω καλύτερα. Ναι. Παρέα με μια έτσι ομάδα, τι να το πω, μπράβο, είναι αυτό, τι ήταν τώρα αυτή, ας πούμε. Μυστήρων τύπο, τέλος πάντων, που τους συνόδευαν.
Για θεατρόφιλους δεν τους έκοψα.
Ναι, 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 μυστήρι τύποι που τους συνόδευαν, οι οποίοι διέκοψαν την παράσταση, τέλος πάντων θέλησαν να διακόψουν την παράσταση, τελικά κάτω και από την επέμβαση των, των θεατών, που μπήκανε όσα σπίδε μπροστά στο Ζαραλίκο και τους έδιωξαν από το θέατρο. Δεν ξέρω τώρα τι... Είναι πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση, να σου πω την αλήθεια. Έχει βγάλει ανακοίνωση και το ΠΑΜΕ που καταδικάζει βέβαια το γεγονός.
Τη διαβάσαμε λίγο πριν από καμία ώρα βγήκε.
Και όντως θυμίζει ένα περιστατικό που θυμίζει άλλες εποχές.
Αυτό το ερώτημα που βάζει η ανακοίνωση, αν ήταν τυχαίο γεγονός ή αυταρχική πρόβα.
Ναι, γιατί θυμίζει άλλες εποχές, εντάξει. Πραγματικά ήταν κάτι.
Ακριβώς. Τι να πω τώρα, δεν μπορείς να ξέρω κιόλας. Μπορώ να βάλω το χέρι ψωτιά, αλλά μου φαίνεται περίεργο να βρέθηκαν τυχαία όλοι αυτοί εκεί και τυχαία πάλι να πετάχτηκαν εκείνη την ώρα γιατί δείχτηκαν από κάτι.
Ναι. Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, δεν θα το εκταθώ γιατί στοιχεία δεν έχω για να το
ωραία
τεκμηριώσω.
Πάμε στα αγωνιστικά, Μητσάρα. Είναι...
Λοιπόν, η είδηση πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή, θετικός στον κορονοϊό, ο Ανσαριφάρτ.
Εντάξει, ήταν, ήταν θέμα χρόνου να υπάρξει κρούσμα.
Έλα.
Ήταν θέμα χρόνου να υπάρξει ένα κρούσμα σε κάποια ομάδα.
Ναι, εντάξει, ήταν ο Καρίμ Ανσαριφάρτ. Ναι, αρνητικά βγήκαν τα υπόλοιπα τεστ των παιχτών της Ένωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Προφανώς τίθεται εκτός του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
Απόλυα.
Εντάξει, προφανώς δεν πιστεύω ότι θα ξεκινούσε βασικός ο Ασαριφάρ, δηλαδή ο Αράουχο είναι αυτός που θα ξεκινούσε στο βασικό σχήμα, αλλά όπως εμποκάνεις ο Ασαριφάρ είναι ένας παίκτης και ερχόμενος από τον πάγκο μπορεί να... και έχει δηλαδή βοηθήσει την ΑΕΚ φέτος, καθώς είναι μια απόλυα, γιατί νομίζω ότι η ΑΕΚ τρίτο κεντρικό επιθετικό έχει μόνο το νεαρό τον Κωσίδη.
Ναι.
Που παίζει κατά βάση στην ΑΕΚ Β, πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής με τη θέα στο κύπελλο, αλλά δεν είναι τώρα παίκτης πρώτης γραμμής για να έρθει, ας πούμε, ακόμα και από τον πάγκο να βοηθήσει την ΑΕΚ, πόσο μάλλον σε ένα τέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Από αυτή την άποψη είναι απώλεια η περίπτωση του Ασαριφάρτ.
Μάλιστα. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο πριν πάμε στα μάτς του προαθλήματος και τα μάτς του κυπέλου, γιατί είχαμε και εκπλήξει εκεί πέρα, έτσι.
Έτσι είναι. Εντάξει, νομίζω ότι η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η ήττα του Ολυμπιακού από το Λεβαδιακό. Πρώτη
σαφώς
ήττα του Ολυμπιακού σε εγχώριες διοργανώσεις φέτος.
Ναι.
Και ήρθε από μια ομάδα Β' Εθνικής, Λεβαδιακό, που ταξίδι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα. Είδαμε ακόμα και τον Τσεμέδο που βγήκε από το πάγο μετά από αυτή την ιστορία που είχε γίνει.
Ναι.
Πριν από μερικούς μήνες. Προφανώς είναι μια εντεκάδα που
σκόραρε κιόλας.
Σκόραρε
κιόλας.
Όντως έβαλε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Δεν θα την ξαναδούμε. Λογικά αυτή την εντεκάδα για τους ερυθρόλευκους. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένα αποτέλεσμα που ίσως να φέρει ένα προβληματισμό.
Και μάλιστα ο Λεβαδιακός προηγήθηκε δύο φορές με δύο γκολ διαφορά.
Ναι, και πολύ καλή την ομάδα της Ποιοτίας. Μπήκε να το χτυπήσει το μάτς στα ίσια. Ευνηδίασε με δύο γκολ. Τα δύο πρώτα είναι εντυπωσιακά κιόλας.
Στο έκτο λεπτό ήταν 2-0 το σκορ.
Ναι.
Εντάξει, αν θες τη γνώμη μου, ήταν ένα παιχνίδι, αν θες τη γνώμη μου, επειδή δεν το είδα βέβαια λόγω των εκπομπών. Ένα παιχνίδι που μπορούσε ο Πέτρο Μαρτίνς να ξεκουράσει πολλούς παίχτες.
Λογικό ήταν.
Γενικευμένο rotation. Και κυρίως επειδή είναι διπλές οι αναμετρήσεις και δεν είναι νοκάουτ, μια και έξω δηλαδή, ένα παιχνίδι και έξω.
Ακριβώς.
Δίνει το περιθώριο ακόμα και να καλυφθεί αυτή η ήττα, δηλαδή άνετα. Έτσι.
Μα προφανώς τώρα μιλάμε για Ολυμπιακός, χρειάζεται απλά ένα σκορ με 1-0 για να προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα εντάξει, θα είναι.
Εντάξει, 99%.
Στην επόμενη φάση θα μιλάμε για πολύ μεγάλη έκπληξη άμα γίνει το κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτός που δεινοπάθησε όμως περισσότερο ήταν ο ΠΑΟΚ. Στη Λάρισα, στο Αλκαζάρ.
1-1 το
τελευταίο. Ομάδα ναι. Β' Εθνικής πλέον η ΑΕΛ. Χρειάστηκε να πάμε στο 95 για να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Όπου έδειξε για άλλη μια φορά ένα πρόσωπο ιδιαίτερα προβληματικό.
Και με τον Μιχάλη Γιώγα να προβαίνει σε μια έτσι ενδιαφέρουσα δήλωση.
Περίμενε Δημήτρη, μισό λεπτό.
Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έλεγα, Δημήτρη, ότι και ο Μιχάλης Γιώγας προχώρησε σε μια δήλωση μετά, στρεφόμενος κατά της διαιτησίας δηλαδή του συγκεκριμένου αγώνα. Εγώ και πάλι δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί όπως είπαμε...
Εντάξει, τώρα αυτά...
Είναι μέσα στο πρόγραμμα, εντάξει.
Δεν νομίζω ότι έχει σημασία να ασχοληθούμε.
Ναι. Ωραία.
Πάμε κάτω.
Την πιο εύκολη αποστολή πάντως την είχε η ΑΕΚ εδώ που τα λέμε και θέμα κλήρωσης και θέμα τελικού αποτελέσματος.
Ναι, γιατί ήταν και ο πιο αδύναμος αντίπαλος στη Φυσιά, μια ομάδα νεοφώτιστη στη Β' Εθνική, μια επαγγελματική επί της ουσίας, η οποία αν είδα, επειδή είδα τις δηλώσεις του προπονητή πριν το παιχνίδι, ναι, είπε ότι οι δικοί μας οι παίκτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν να παίξουν στις διαστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, γιατί είναι πολύ μεγάλες και δεν έχουν τη φυσική κατάσταση γι' αυτό.
Εντάξει,
και φάνηκε δηλαδή ότι υπέρχεται και φυσικά σε ένα ημίχρονο άντεξαν.
Ναι.
Το δεύτερο ημίχρονο παρέδωσαν λίγο ψυχή και σώμα και ήρθε και το 4-0 για την ΑΕΚ.
Ναι. Στο μάτι...
Είδαμε επίσης 11 παίκτες διαφορετικούς σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Από τον Αργύρη Γιαννίκη, δηλαδή μεγάλο rotation, πήρα χρόνο συμμετοχής παίχτες που δεν τους είχαμε δει και καθόλου φέτος. Ο Τσιντότας, ο Σβάρνας.
Ναι.
Σκόραρε κιόλας ο Σβάρνας.
Ωραία. Ναι, είναι το γνωστό που λέμε. Ευκαιρία για δοκιμή.
Νομίζω ότι αυτός που πάντως άφησε τα καλύτερα έτσι δείγματα γραφής ήταν ο Ντάρκο Γεύτιτς, ο Ελβετός, ο οποίος ήρθε με μεγάλες περγαμηνές που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Μάκης.
Ναι.
Δεν είχε αποδώσει μέχρι στιγμή τα αναμενόμενα, είχε και έναν τραυματισμό, αλλά με τις τρεις assist που έδωσε στο παιχνίδι και γενικά είχε πολύ καλή παρουσία. Θα μου πεις βέβαια με έναν αντίπαλο πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Anyway, έδειξε ότι μπορεί να συνεισφέρει και αυτός και να υπολογίζεται από το Γιαννίκη για το υπόλοιπο του ροαθλήματος.
Ωραία. Να πούμε στα άλλα μάτς που είχαμε και σύγκρουση ομάδων της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε το Βόλο 2-1 και ο Άρης τον Όφη 3-1, αποκτώντας ειδικά ο Άρης σαφές προβάδισμα. Αλλά τα πάντα είναι ανοιχτά ακόμα για την πρόκριση.
Εκεί είδα παράπονα για τη διαιτησία, αλλά τώρα...
Εντάξει.
Έστω.
Λοιπόν, να πάμε στο πρωτάθλημα τώρα, στην αγωνιστική που έχουμε.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Όπως είπαμε και στον πρόλογο, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός φυσικά δεσπόζει, το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να δώσω Προγνωστικά μπορώ να πω μόνο ότι δεν βλέπω με τίποτα διπλό.
Δεν βλέπεις διπλό.
Κλείνω προς τον Άσο. Από τα άλλα δύο αποτελέσματα.
Η ΑΕΚ τα τελευταία 4, 5, 6 χρόνια, παρότι θεωρητικά είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, τερματίζει πάντα πάνω από αυτόν στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η ΑΕΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ απέναντι στον Παναθηναϊκό και οι νίκες που έχει είναι μετρημένες απέναντι του.
Καλά, αυτό σε ένα βαθμό ισχύει και για τον Ολυμπιακό, δεν είναι το ζήτημα αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και διπλό, έχει κάνει στο Ολυμπιακό στάδιο και στη Λεωφόρο έχει κάπως τις νίκες. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι και νίκη, μια μεγάλη νίκη με ανατροπή είχε κάνει, θυμάμαι, στο Ολυμπιακό στάδιο με τους Παναθηναϊκούς από 0-2, το είχε κάνει 3-2 πριν από 2 χρόνια για αυτό το παιχνίδι. Γενικά η ΑΕΚ να βρει την μπαστούνια με τον Παναθηναϊκό παρά τα προβλήματα που έχει, και θεωρώ ότι δύσκολο θα είναι και το παιχνίδι την Κυριακή από την πλευρά της ΑΕΚ.
Μάλιστα. Εσύ δηλαδή τι βλέπεις?
Τώρα, αν
βλέπεις ότι είναι ανοιχτό και στα 3 αποτελέσματα?
Ναι. Ναι, και πιστεύω ότι θα είναι οριακό το αποτέλεσμα.
Δεν βλέπεις επανάληψη του σκηνικού ΑΕΚ Ολυμπιακός, δηλαδή με πολλά γκολ, ας πούμε?
Δεν λέω αυτό. Αυτό πιθανό μου φαίνεται. Οριακό από την άποψη ότι δεν θα επικρατήσει κάποιος με...
Α, στον γκολ, στο δηλαδή.
Αυτό.
Εντάξει, στο γκολ. Okay. Έγινε. Λοιπόν, να πάμε και στα άλλα μάτς.
7.30 ώρα είναι το παιχνίδι, Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι, 7.30 ώρα την Κυριακή. Να πάμε τώρα στα άλλα μάτς χρονολογικά. Το απόγευμα αύριο Σάββατο έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Έχουμε καταρχάς το ντέρμπι Ουραγών 5 και 4 Ατρόμητος Αθηνών Απόλλων Αθηνών στο Περιστέρι. Αμφίρροπο το μάτς.
Μεγάλο χ.
Όπως καταλαβαίνεις. Χ, λες εσύ.
Μεγάλο χ. Από εδώ μας στο Περιστέρι.
Εντάξει, ναι. Εγώ θα πω άσο έτσι για την ίντριγκα.
Okay.
Την ίδια ώρα ο Βόλος υποδέχεται το Πανετολικό και αυτό το μάτς θα έλεγα ότι είναι ψηλό αμφίροπο.
Ο Βόλος νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ρεφάρει λίγο.
Ο Βόλος, ο οποίος απέχει πολλές αγωνιστικές από την νίκη. Εγώ ωστόσο θα πω...
Είναι ένας αντίπαλος που δεν
Εγώ θα πω
είναι κανένα φόβητρο.
Εγώ θα πω χ.
Okay.
Εσύ άσο, okay. Φαντάζομαι.
Ναι, εγώ λέω άσο.
Ωραία. Και το δεύτερο σημαντικότερο μάτι της αγωνιστικής είναι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, ο οποίος πηγαίνει στο Ηράκλειο. Πολύ δύσκολη αποστολή. Αντιμετωπίζει τον Όφη. Παραδοσιακά βέβαια είναι δύσκολη έδρα για τον Ολυμπιακό το Ηράκλειο.
Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή το απόλυτο στα εκτός έδρας παιχνίδια.
Ναι.
Έχει ξεκουράσει και τους παίχτες το μεσοβδόμαδο παιχνίδι ο Μάρτιν. Εγώ πιστεύω θα το πάρει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, εύκολα ή δύσκολα.
Εύκολα ή δύσκολα, ε. Εμένα με προβληματίζει.
Δεν το βλέπω.
Εντάξει, δεν βλέπω σίγουρα άσο, αλλά αφήνω αρκετές πιθανότητες στο χ, η αλήθεια είναι. Ωστόσο θα πάω και με τη λογική και θα πω διπλό κι εγώ.
Okay.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στα μάτς της Κυριακής. Είπαμε βέβαια και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, στις 7.30 προηγείται χρονολογικά το παιχνίδι στις 5 και 4 το απόγευμα Ιωνικού Νίκαιας ΠΑΟΚ. Επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι και αμφίροπο στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, βέβαια, έτσι.
Λοιπόν, θα πω σε αυτό το παιχνίδι άσο, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μου βγάζει την αίσθηση ότι μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Τον έχει πάρει από κάτω. Και ο Ιωνικός είναι καλή ομάδα, έτσι. Και με καυτή έδρα.
Ναι. Ωστόσο εγώ...
Πιστεύω θα κάνει μεγάλη εμφάνιση και το πάρει το παιχνίδι.
Ναι, ωστόσο επειδή και εγώ θα βλέπω πιθανότητες στον Άσο και περισσότερο στο Χ βέβαια, αλλά εγώ θα πάω με το διπλό, θα πάω με το φαβορί, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να...
Πρέπει, αλλά... Εμένα μου βγάζει ότι δεν μπορεί να το πάρει.
Ωραία, θα το δούμε, εντάξει. Θα το δούμε.
Καλά.
Λοιπόν, και την ίδια ώρα με το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός έχουμε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Άρης Αστέρας Τρίπολης. Ο Άρης βέβαια που έρχεται θριαμβευτής από το ντέρμπι της πόλης με τον ΠΑΟΚ και με ανεβασμένη ψυχολογία, αλλά με σκαμπανεβάσματα όσον αφορά τα αποτελέσματά του. Μία χάνει, μία κερδίζει. Έτσι πηγαίνει μέχρι τώρα.
Ακριβώς. Επειδή ακριβώς ο Άρης, συμφωνώ και εγώ ότι δεν είναι σταθερός και βγάζει και μια υπεροψία σε κάποιες φορές το παιχνίδι του, πιστεύω ότι θα στραβώσει το παιχνίδι και θα πάω με το χ εγώ.
Εγώ να πούμε εδώ επίσης ότι ο Αστέρας Τρίπολης προέρχεται από το εντυπωσιακό 6-2 επί του ατρωμή του. Ωστόσο θα πάω με την ψυχολογία και θα πω άσο.
Okay.
Έστω δύσκολα ή δύσκολα. Λοιπόν, θέλω να σε αποδεσμεύσω για να πω εγώ τα εξωτερικά.
Ναι, γιατί έχω αρχίσει και σε χάνω.
Εντάξει, γιατί. Okay, έγινε. Έγινε, Μητσάρα, λοιπόν, καλό έγινε. Ταξίδι. Καλό ταξίδι και καλά να περάσετε
πολύ,
όλοι.
Ευχαριστώ πολύ.
Και περιμένουμε τη Δευτέρα να μας πεις και εντυπώσεις.
Βεβαίως, Δευτέρα ζωντανά από κοντά.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και με τον Δημήτρη Κατσάκο. Να περάσουμε τώρα γρήγορα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχάς να πούμε για την Αγγλία που είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική, ότι στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής η Manchester United χθες το βράδυ νίκησε σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι την Arsenal με 3-2 και μείωσε την απόστασή της από την πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη στους 2 βαθμούς. Η Arsenal είναι 5η με 23, η Manchester United είναι πλέον 7η με 21 βαθμούς. Στην 1η Δεκεμβρίου, την 1η Δεκεμβρίου, προχθές δηλαδή, η πρωτοπόρος Chelsea πέρασε από το Watford, νίκησε 2-1. Μεγάλη νίκη και για τη Manchester City, πέρασε από τον Birmingham, νίκησε 2-1 την Aston Villa, πρώτη ήττα για το Steven Gerrard στον πάγκο των χωριατών. Μέα κούλπα η σπουδαία παράληψη που έκανα, γιατί είχαμε και το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι, μάλλον θα έλεγα το πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής, ήταν αυτό ανάμεσα στην Everton και τη Liverpool, το ντέρμπι του Merseyside, που βέβαια μόνο στα κατόνομα ήταν ντέρμπι, μόνο στα χαρτιά. Η Λίβερπουλ πέρασε θριαμβευτικά από τον Goodison Park, νίξε 4-1 την συμπολίτησα. Παραμένει στην τρίτη θέση, 2 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Τσέλσι. Γενικότερα η πρώτη τριάδα, Τσέλσι, Manchester City και η Λίβερπουλ συνέχισαν με νίκες. Απόλυση βαθμών μέτρησε η τέταρτη West Ham United, η οποία έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Ολυμπιακού Στάδιου του Λονδίνου με την Brighton, η οποία είναι στην 9η θέση. Σημαντική βαθμολογικά και ψυχολογικά η νίκη, η δεύτερη συνεχόμενη μάλιστα για την Tottenham, εχθές το βράδυ νίκησε 2-0 την Μπρέντφορντ και σκαρφάλωσε στην 6η θέση με 22 βαθμούς, 1 βαθμό πίσω από τη συμπολίτσα Arsenal. Πολύ σημαντική βαθμολογικά η νίκη και για τα παγόνια. Η Leeds United, η οποία νίκησε μετά από τρεις αγωνιστικές που χωρίς νίκη, νίξε την Crystal Palace 1-0 και ξεκόλλησε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ενώ στο ντέρμπι ουραγών στο Newcastle, η τοπική United δεν μπόρεσε να νικήσει ούτε την προτελευταία Norwich City, τα Καναρίνια δηλαδή, έμειναν στο 1-1 και η Newcastle είναι τελευταία με μόλις 7 βαθμούς, όλοι από ισοπαλίες. Δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι έπεται το Σαββατοκύριακο. Έχουμε καταρχάς μίνι λονδρέζικο ντέρμπι West Ham United Chelsea, ντέρμπι μίσους θα λέγαμε. Το παραδοσιακό βέβαια ντέρμπι μίσους είναι με τη Fulham για τους οπαδούς της Chelsea, αλλά και με τη West Ham υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου λοιπόν αύριο Σάββατο, West Ham United Chelsea, δύσκολη αποστολή για τον πρωτοπόρο της Chelsea. Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η δεύτερη Manchester City, παίζει εκτός έδρας με τη Watford. Δύσκολη αποστολή αντίθετα θα έχει η Liverpool, παίζει με την φορμαρισμένη και καλή φέτος Wolves, η οποία είναι στην 8η θέση με 21 βαθμούς και η Wolves απέχει 2 βαθμούς από το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μετά τη Λίβερπουλ, η Everton υποδέχεται την Arsenal στην επόμενη, αλλά είναι στις 6 Δεκεμβρίου το παιχνίδι αυτό, τη Δευτέρα δηλαδή, που θα ολοκληρώσει την αγωνιστική. Μεγάλη ευκαιρία για την Tottenham να κάνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, υποδέχεται την πρώτη τελευταία Norwich City. Η Manchester United αναμένεται να πάρει το τρίποντο και κόντρα στην Crystal Palace, την οποία υποδέχεται την Κυριακή, ωστόσο δεν θα είναι εύκολη η αποστολή της. Ενώ η Newcastle έχει μία ακόμα ευκαιρία να κάνει την πρώτη της νίκη, υποδέχεται την Burnley, είναι η τρίτη ομάδα που βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβασμού. Από την Αγγλία να περάσουμε στην Ιταλία, όπου είχαμε και εκεί εμβόλυμη αγωνιστική. Η πρωτοπόρος Νάπολη σκόνταψε εκτός έδρας με τη Σασουόλο, προχθές έμειναν στο 2-2, ωστόσο παραμένει μόνη πρώτη με 36 βαθμούς. Πλησίασαν όμως την κορυφή οι συμπολίτησες του Μιλάνου. Η Μίλαν, η οποία πέρασε εύκολα από τη Γένοβα, ανοίξε 3-0 τη Τζένοα, που με αυτή τη νίκη παραμένει εντός ζώνης υποβιβασμού. Η Ίντερ πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη, νίκησε την Σπέτσια 2-0 και μείωσε και αυτή την απόσταση από την κορυφή στους 2 βαθμούς. Η Μιλάν απέχει 1 βαθμό από την κορυφή. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την Αταλάντα με το Ευρύ 4-0 επί της Βενέτσια. Η Αταλάντα είναι στην τέταρτη θέση με 31 βαθμούς. Η ομάδα βέβαια που είναι μία του ύψους και μία του βάθους είναι η Ρώμα. Έχασε προχθές εκτός έδρας τον Ρενάτο Νταλάρα από την Πολώνια με 1-0. Παραμένει ως στην πέμπτη θέση με 25 βαθμούς. Ωστόσο πλησίασε στον ένα βαθμό η Φιωρεντίνα, που νίξε 3-1 τη Σαμπντόρια. Η Φιωρεντίνα είναι στην έκτη θέση με 24 βαθμούς. 24 έχουν και η Μπολόνια αλλά και η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους που πέρασε εκτός έδρας νίκησε 2-0 την Ουραγό Σαλερνιτάνα. Τέλος η έτερη του Τωρίνο, η ομώνυμη η Γρανάτα δηλαδή, έμεινε στο 2-2 με την Έμπολη παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0. Τώρα το Σαββατοκύριακο, στην αγωνιστική που έπεται, έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Καταρχάς η πρωτοπόρος Νάπολη υποδέχεται την ιδιαίτερα φορμαρισμένη Αταλάντα. Το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής είναι ανάμεσα στην πέμπτη Ρώμα, η οποία υποδέχεται στο Ολύμπικο την τρίτη Ίντερ. Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η Μίλαν, μάλλον να το πω πιο σωστά, εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να επικρατήσει τις Ουραγού Σαλερνιτάνα, αν και με τη φετινή Μίλαν κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, είναι και αυτή ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Πάντως έχει την ευκαιρία με δικιά της νίκη και ισοπαλία ή ήττα της πρωτοπόρου Νάπολη να περάσει αυτή στην πρώτη θέση. Να εκμεταλλευτεί δηλαδή τις δύσκολες αποστολές που έχουν η Νάπολη και η Ίντερ. Οι ισόβαθμες Μπολόνια και Φιωρεντίνα κοντράρονται στο Ρενάτο Νταλάρα. Η Γιουβέντους υποδέχεται την Τζένοα, αναμένεται και αυτή εύκολα ή δύσκολα να επικρατήσει. Παραλείψαμε να αναφέρουμε την έτερη πρωτευουσιάνα, τη Λάτσιο, η οποία χθες το βράδυ σε ένα απίστευτο μάτς με μεγάλες διακυμάνσεις στο σκορ ήρθε 4-4 με την Ουντινέζε. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το πρώτο μήχρονο είχαν 3-1 η Λάτσιο, το γύρισε ωστόσο σε 4-3 για να ισοφαριστεί στις καθυστερήσεις από τους Φριουλάνοι. Η Λάτσιο λοιπόν, η οποία έχει επίσης δύσκολη αποστολή, πηγαίνει στη Γένοβα για να παίξει με τη Σαμπντόρια. Τέλος, η Σαρδινία, η Κάλιαρη υποδέχεται την Τωρίνο, τη Δευτέρα που θα ολοκληρώσει την αγωνιστική. Να πάμε τώρα στην Primera División, στην Ισπανία, που έχουμε και εδώ σπουδαία παιχνίδια. Καταρχάς η πρωτοπόρος Ρεάλ Μαδρίτης που έχει αποκτήσει αέρα 7 βαθμών από τη μέχρι πρώτη ως πρωτοπόρο Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πηγαίνει μέχρι το Ανοέτα στην χώρα των Βάσκων. Ρεάλ Σοσιεδάδ λοιπόν Ρεάλ Μαδρίτης, ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή. Δύσκολη αποστολή για την Ρεάλ. Αντίθετα η πρωταθλήτρια και συμπολίτης Ατλέτικο Μαδρίτης αναμένεται να έχει εύκολο έργο, υποδέχεται τη Ρεάλ Μαγιόρκα και ευελπιστεί σε χ η ήττα της μισητής συμπολίτησας για να μειώσει τη διαφορά. Έχει και αυτή 29 βαθμούς, απέχει 7 από τη Ρεάλ, ωστόσο έχει ένα μάτς λιγότερο. Η Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι έχει την ευκαιρία να κάνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, αν και η αποστολή της δεν θα είναι εύκολη. Υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις που είναι καλή φέτος. Είναι στην 5η θέση η Μπέτις με 27 βαθμούς. Η Μπαρτσελόνα είναι στην 7η με 23. Σε ένα επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι, η Σεβίλη είναι στην 4η θέση με 28 βαθμούς, υποδέχεται την 12η Βιγιαρεάλ που είναι στους 16. Ενώ η συμπαθέστατη Ράγιο Βαγκεκάνο, η νεοφώτιστη, υποδέχεται την Εσπανιόλ. Ενώ στην ουρά της βαθμολογίας η Λεβάντε, η μοναδική ομάδα που δεν έχει ακόμα νίκη, έχει την ευκαιρία να πετύχει την πρώτη νίκη απέναντι στην Οσασούνα, την οποία υποδέχεται. Στην Bundesliga να πάμε τώρα που έχουμε τον ντέρμπι κορυφής Borussia Dortmund Bayern Μονάχου αύριο Σάββατο στο Westfalen, θα το πω εγώ, το Signal Iduna Park όπως λέγεται τώρα. Η Bayer Leverkusen υποδέχεται την Ουραγό Γκρότερφιρτ, η οποία έχει μόλις ένα βαθμό και έχει την ευκαιρία να μειώσει και αυτή την διαφορά της από την κορυφή σε περίπτωση που το ντέρμπι λήξει ισόπαλο, για παράδειγμα, ή τέλος πάντων χάσει η Bayer Μονάχου. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον όμιλο του Europa League, Άντρα Φραγκφούρτης, η οποία έχει και τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, παίζει με την 5η Hoffenheim. Ενώ στο ανατολικό γερμανικό ντέρμπι, η Union Βερολίνου, που είναι στην 6η θέση, υποδέχεται την 8η Λειψία. Να προσθέσουμε εδώ ότι η αγωνιστική στην Γερμανία και στην Ισπανία ξεκινάει σήμερα. Σήμερα το βράδυ είναι το ανατολικογερμανικό ντέρμπι Union Βερολίνου Λειψία στις 9.30 και μισή ώρα αργότερα στις 10 στην Ισπανία έχουμε το μάτς Γρανάδα Deportivo Alavés. Τέλος κλείνοντας να πούμε ότι στο σημερινό μενού Την παράσταση κλέβει βέβαια το Derby της Λισαβόνας, Benfica Sporting Λισαβόνας. Σονταλούς λοιπόν σήμερα στις 11 και 4 το βράδυ. Τη Δευτέρα λοιπόν και πάλι τα σπουδαία με όλα τα αποτελέσματα από τα μάτς της Σούπερ Λίγκας και της Ευρώπης. Θα τα σχολιάσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο με τον Δημήτρη Κατσάκο. Από τον Δημήτρη Σιάτρα από τα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Και από την παραγγελία από τη Δευτέρα του Δημήτρη Κατσάκου, τους Def Leppard. Ακούσαμε το πρώτο τους άλμπουμ, το On Through The Night, που κυκλοφόρησε στις 14 Μαρτίου του 1980. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα καλό Σαββατοκύριακο με πολύ μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Φίλες και φίλοι, γεια σας. We'll be right back.